ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ።
ኩብራትን ኩብራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፃሕኩም። ሎሚ ዕለት 18 ሓምለ 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ትዊተር ብእተሳሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ኢየሱስ ኣብቲ ዘጋጥመና ዕለታዊ ህይወት ኩሉ ብሓባር ናይ ፍቕሪ ስልጣነ ካሃንፅ ይዕድመና ዝብል መዓልታዊ መልእኽቲ ከም ዝፈነዉ ንሕብር። ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ቤተ ክርስቲያንን ቻይናን ኣብ ከይዲ ናይ ሓባር ዘተን መበል 19 ምሉእ ሓፈሻ ጉባኤ ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ብፃን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሕብረትን ህሉ ኩነታት ኒካራጓን ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ቻይና እቶም ብዘይ ትእዛዝ ትኽታል ቅዱስ ጴጥሮስ ማዕረገ ጵጵስና ዝቕበሉ ካብ ብዘይ ሕጋውነት ናብ ሕጋውነት ማዕረገ ጵጵስና ንምስግጋር ዝግበር ጻዕሪ ህይወት ኣልቦ ዝኾነ ቤት ፅሕፈታዊ ከይዲ ዝኽተል ዘይኮነስ ንገዛእ ርእሱ ሓቀይና ቤተ ክርስትያናዊ ልልያን ዓሚቕ ቤተ ክርስትያናዊ ከይዲ ዝስዕብ እዩ። እዚ ሰነድ እዚ ካብቲ ሻብዓይ ሰነድ ቀዳማይ ክፍሊ ሕገ ቀኖናዊ ሕጋውነት ወይ ቅቡልነትን በርገሳዊ ኣፍልጥን ብፃን ጳጳሳትን ዝብል ስዒቡ ዘለዎ ካልኣይ ክፍሊ ብዛዕባ ሃዋርያዊ ተኸትሎነትን ሕጋውነትን ብፅዋን ጳጳሳት ዝምልከት እዩ። ካቶሊካውነት መልክዓ ምድራዊ ወይ ከዓ ተቋማዊ ትርጉም ብምሃብ እንታይነቱ ምርዳእ ዘይኮነስ ንምሉእ ሱታፌ ናይ እምነት ኩለንተናውነት ጠመቃዊ ትምህርቱን ንባህልን ትውፊትን ምሉእ ተኣማንነት ብዝብል ኣተረጓጉማ እዩ ክንበብን ምርዳኡን ዘድልይ። እቲ ካቶሊካውነት ዓሚቕ ትርጉም ልብን መንፈስን ዝትንክፍ እዩ። ካቶሊክ ከይዲ እቲ ፍልልያት ናብ ስሩዕ ውህደት እዩ። እዚ ኸዓ ፍልልያት ኣብ ክርስቶስ ዘሰማምዕ ወይ ዘተዓረቕ እዩ። ስለዚ ከባብያዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ምላኽ ዝበ እግዚኣብሔር ብጉባኤ ካህናት ተዓጂቡን ብዲያቆናት ተደጊፉን ኣብ ትሕቲ ኣቦን ብመርሕነት ብዝስራዕ ኣብ ምብዓል ቅዱስ ቁርባን ክበብ እተቕውም እያ። በዚ መገዲ እዚ እምበኣር ኣብቲ ምስቲ ንኩለን ኣብ ዝተፈላለያ ኩርና ዓለም ዝርከባ ከባብያውያን ኣብያተ ክርስትያን ብፍቕሪ ኣብ ዝመርሕ ናይ ሮማ ጳጳስ ሱታፌ ብዘለዎ ኣቡን ኣብ እትመራሕ ከባብያዊት ቤተ ክርስትያን ካቶሊካውነት ህልው እዩ። እዚ እዩ ውሕስነት ናይ ካቶሊካውነት ውህደት ኣብ ከባብያዊት ቤተ ክርስትያን። እቲ ኣቡን ናይ ከባብያዊት ቤተ ክርስትያን ካብ ሱታፌ ምስ ናይ ሮማ ጳጳስ እንተ ደኣ ዘይመፀን ኣብ ዕለታዊ ተግባራቱ ሱታፌ ምስ ናይ ሮማ ጳጳስ ዘይገልጽ እንተ ደኣ ኮይኑ ሓደገና ዝኾነ ጸገም እዩ ዝፈጥር። ስለዚ ሕገ ቀኖና እቲ ብዘይ ትእዛዝ ናይ ሮማ ጳጳስ ማዕረገ ጵጵስና ዝሰርዕን ዝተሰርዓሉን ከቢድ ናይ መቕጻዕቲ ብይን ብዝርዝር የመልክት። እዚ ዓይነት ቅብኣተ ማዕረገ ጵጵስና ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ሱታፌ ከቢድ ስቓይ ዘኸትል ቁስልን ብዝተፈላለዩ ኣብ ሕገ ቀኖና ተነቢሩ ዘሎ ሕገ ስርዓት ዝጥሕስ እዩ። እምበኣር እቶም ብዘይ ትእዛዝ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ማዕረገ ጵጵስና ዝተቐበሉ ቻይናውያን ጳጳሳት ቅብኣተ ጵጵስናኦም ሕጋውነት ንምልባስን ናብ ካቶሊካውነት ምሉእ ሱታፌ ቅቡል ንምባል ዝግበር ከይዲ ተራ ኣልቦ ህይወት ዝኾነ ስነ ቤተ ጽሕፈታዊ ኣሰራርሓ ዝምልከት ዘይኮነስ ንገዛእ ርእሱ ሓቀይና ቤተ ክርስትያናዊ ልልያን ዓሚቕ ቤተ ክርስትያናዊ ከይዲ ዝምልከት እዩ። እዚ ንምሉእ ሱታፌ ዝግበር ከይዲ ግልጽን ቅኑዕን ምሕረት ንቅዱስ ኣቦና ካብ ምሕታት ዝብገስ እዩ። እዚ ኸዓ ብዙሕ ግዜ እቲ ዝምልከቶ ጳጳስ ዝደግሞን ዝሓቶን ይኸውን። እቲ ናይ ምሕረት ሕቶ ንቅዱስ ኣቦና ይግምገምን ምሕረት ኣባኻቢሎም ዝህቦ ውሳነን እቲ ጳጳስ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጵጵስናኡ ክነብርን እቲ ኣብ ልዕሊኡ ብመሰረት ሕጊ ቀኖና ተመሓላሊፉ ዝነበረ ፍርድታት ብምልዓል ቅዱስ ምስጢራዊ ስርየት ብምሃብ ናብቲ ምሉእ ሱታፌ ይስረት። እዚ ከዓ እቲ ጳጳስ ውሳጣውን ደጋውን ኩነታትን ብትእዛዝ ተኽታል ቅዱስ ጴጥሮስ ተልእኮ ከም ዘለዎ ነቲ ዝነበሮ ሱታፌ ምስ ተኽታል ቅዱስ ጴጥሮስ ይምስክር። እቲ ዝተምሓረን ሕጋውነት ዝለበሰን ጳጳስ ብማሕበረ ምእመናን ተቐባልነት ረኺቡን ነቲ ሱታፌ ሓለፋ ንምሃብ ጸሎትን ምትሕብባርን ንቕሓትን ተኣዝዞነትን ይሓትት። እቲ ንዕርቂ ዝግበር ልሙድ ከይዲ ብፍሉይ ነቲ ዘይሕጋዊ ዝነበረ ጳጳስ ዝምልከት ኣገባብ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘይሕጋዊ ጵጵስና ኣብ ዝፍጠረሉ ናይ ቤተ ክርስትያን ሱታፌ ዘቕስል ኩነት ኩሉ ብኣገባብ ዝትግበር እዩ። እቲ ንቻይና ዝምልከት እንተ ደኣ ርኢና ጳጳስ ሕጋውነት ናይ ምልባስ ከይዲ ሓድሽ ኣይኮነን። ብዙሕ ዝተፈላለየ ርእቶ እውን ይወሃበሉን ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ዝተራእየ ተግባር እዩ። በቲ ሓደ ሸነኽ ነቲ ሕጋውነት ናይ ምልባስ ተግባር ዝወሃቦ ፖለቲካዊ ንባብ ብኻልእ መዳይ እቲ ዝመሓላለፍ ሕጊ ቀኖናዊ ፍርዲ ብሓዋርያዊ ግብረኖላውነት ዝወሃቦ ዘይርዱእ ንባብ ኣሎ። ንተዓዘብትን ብዝገደደ ንገለገለ ኣባላት ቤተ ክርስትያን እውን ስምባደን ሕፍረትን ፈጢሩ እዩ። እቲ ካቶሊካዊ እምነት ብሕቡእ ዝነበር ማለት ካብ ኣሳዶ ንምድሓን ቢሉ ብሕቡእ እምነቱ ዝነብር ማሕበረ ክርስትያን ነቲ ሕጋውነት ናይ ምልባስ ተግባር ኣፈፃፅማኡ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝተበገሰ ናይ ግምገማ ኣሰራርሓ ብፅቡቕ መንፈስ ከም ዘይተመልከቶ ዘመላኽቲ ታሪክ ኣሎ። ስለምንታይ ነቲ ዘይሕጋዊ ዝነበረ ጳጳስ ሕጋውነት ምልባስ ቤተ ክርስትያን እትኽተሎ ኣሰራርሓ ብተዘዋዋሪ መገዲ ነቲ ናይ መንግስቲ ፖለቲካ ቻይ ና ወግዓዊ ተቐባልነት ዘለዎ ማሕበረሰብ ምድጋፍ እዩ ዝኸውን ብዝብል ርእቶ ዝንበብ እዩ። ነዚ ዓይነት ርእቶ ዘይቅበል ካቶሊካዊ እምነት ብሕቡእ ዝነብር ማሕበረ ክርስትያን እውን ኣሎ። ኣብቲ እዋን ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ምስ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ቻይና ዘበገስዎ ዘተ ደጊፎም ርእቶ ዝሃቡ ሓደ ካብቶም ካቶሊካዊ እምነቶም ብሕቡእ ዝነብሩ ጳጳስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ በዚ ከይዲ ዘተ ኣቢሎም ልበ ክርስቶስ ከፊቶም ብዙሓት ናይቲ ናይ ቻይና ወግዓዊ ማሕበረ ክርስትያን ጳጳስ ተቐቢሎም ሕጋውነት ኣልቢሶም እዮም። እዚ ከዓ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሓድነትን ሱታፌን ኣብ ቻይና ምእንቲ ክኸውን እዩ እንክብሉ ከም ዝገለጹ ይፍለጥ። ኣብቲ ናይ ሎሚ ኩነት ከነተኩር እንከሎና ሕጋውነት ምልባስ ዝምልከት ሕቶ ንውሕዳት ጳጳሳት ዝምልከት ክኸውን እንከሎ ገለገለ ናይ ዘይምስምማዕ ርእቶ ከም ዘሎን እዚ ከዓ ናይ ቻይና ማሕበረሰብ ሰበኻታት ቤተ ክርስትያናዊ ኣካሊት ንምልባስ ዝግበር ጻዕሪ እዩ ዝመስል።
ኣብ መንጎ ኣመሰያን መራኸቢ ብዙሓን ተሓሊ ማሕበር ቅድስቲ መንበርን ምሉእ ምትሕብባር ኣሎ። ሓላፊ መራኸቢ ብዙሓን ተሓሊ ማሕበር ቅድስቲ መንበር ኣመሳያ ብዝብል ኣሕስሮተ ቃል ማለት ብእንግሊዝኛ ኣሶሲሽን ኦፍ ሜምበር ኤፒስኮፓል ኮንፈረንስስ ኢን ኢስተርን ኣፍሪካ ትርጉሙ ማሕበር ኣባላት ረኪበ ጳጳሳት ምብራቅ ኣፍሪቃ መበል 19 መደበኛ ጉባኤኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ የካየድ ኣሎ። እዚ ብዕለት 13 ሓምሌ 2018 ዓ.ም ብሱባኤን ጸሎትን ኣስተንትኖ ዝጀመረ ጉባኤ ክሳብ ዕለት 23 ሓምሌ 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ክቕጽል ምዃኑ መርሓ ግብሮም የመልክት። ኣብዝ ሓለፈ ሶምን ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ መራኸቢ ብዙሓን ንእቲ ሓሊ ማሕበር ቅዱስ መንበር ሓላፊ ክኾኑ ዝተሸሙ ፓውሎ ሩፊኒ ሽሕ እኳ ሓድሽ ተሰያም እንተኾንኩ ንመራኸቢ ብዙሓን እቲ ሓሊ ማሕበር ቅዱስ መንበር ንመልእኽቲ ወንጌልን ድምፂ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ኣብ ምዝርጋሕ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ዳህያው ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ኣፍሪቃ ዜናታትን ዓወታትኩምን ከምኡውን ንዘለኩም ብድሆን ቃንዛን ክነቃልሕ ስንድዋት ምዃንና እገልጸልኩምን ክብሉ ናብቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተጋቢኦም ዘለዉ መልእኽቲ ጽሒፎ በዚ ከዓ ቅርበትን ምትሕብባርን መራኸቢ ብዙሓን እተሓሊ ማሕበር ቅድስቲ መንበር ንኣበው ጉባኤ ገሊጾም ዝሓለፈ ዓመት ካብ መጨረሽታ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 5 ሕዳር 2017 ዓ.ም ፈረንጂ ብ7 ኣቦታት ዝቖመት ጉጅለ ማለት ልኡል ካርዲናል ዮሃንስ እንጁዌ ሊቀ ጳጳስ ናይሮቢ ካብ ኬንያ፣ ብፁእ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ ቶማስ ሉቃስ ሙሱሳ ሊቀ ጳጳስ ብላንቲሬ ማላዊ፣ ብፁእ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ ሚካኤል ዲዲ ሊቀ ጳጳስ ካርቱም ሱዳን፣ ብፁእ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ ዮሃንስ ኦዳማ ሊቀ ጳጳስ ጉሉ ኡጋንዳ፣ ብፁእ ኣቡነ ዮሴፍ ኣንቶኒ ዚዚዋ ጳጳስ ኪዩንዳ ሚቲያና ኡጋንዳ፣ ጥቂ ክቡር ኣባ ፈርናንዶ ሉጎንዞ ዋና ጸሓፊ ቤት ጽሕፈት ኣመሰያ ኬንያ ስለ ዕርቀ ሰላም ኣብ ኤርትራ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ከም ዝገበሩን ኣብ ኣርባዕተ ኔፓል ቅናታት ብምኻድ ብጸሎትን ብዘተን ሕብረቶም ከም ዝገለጹን ክምልከት ናይቲ ተልእኮ ቀንዲ ዕላማ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዘሎ ወጥሪ ናብ ንቡር ናይ ሰላም ኩነታት ንኽምልሱ መንገዲ ንምእላሽ ነበረ። በዚ ኸዓ ምዝተፈላለዩ ሓለፍትን መራሕትን መንግስቲ ኤርትራ ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡን ምሉእ ተስፋ ከም ዝነበሩምን ብዓብዪ ሓጎስ ገሊፆም ተስፋ ሰኒቆምን ተስፋ ኣስኒቆምን ብራእ ከምሂቦምን ተፋንዮም ነይሮም። ዝሓለፈ ቕንያት ከዓ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ንመበል 19 ጉባኤ ማሕበር ኣባላት ረኪበ ጳጳሳት ምብራቅ ኣፍሪቃ ብዝደመቐ ኣገባብ ንምጽንባል ኣብቲ ሸባሸበሉ ዝነበረት እዋን ነቲ ንነዊሕ እዋን ክትሓዝኦ እሞ ኣብኡ ክትጽምብሎ ብማለት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኣዳራሽ ሚሌንዮም ክትጥቀም ኣቕሪባቶ ዝነበረት ጠለብ ኣብ መጨረሻ ሰዓት ኣብ ዕርበታ ከም ዝተሰረዘን ንኻልእ ዓብ ጉዳይ ከም ዘድልዮምን ምስ ተሓበሩ መጀመርያ እንታይ ኮን ይኸውን ክበሃል ቀኒዩ። ድሕሩ ግን ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ምስ መሳርሕቶም ናይ ዕርቀ ሰላም ዑደት ክገብሩ ኣብታ ንስኹም ሱባኤ ትጅምረላ ዕለት ኣዲስ ኣበባ ክኣትው እዮም ምስ ተባሃሉ እሞ ነቶም ኣጋይሽ ምስ ተሓበረ ገሊኦም ጸሎትና ሰሚሩ ክብሉ፣ ገሊኦም ከመይ ኮይኑ ብሓደ መዓልቲ ይኸውን ወይ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ክብሉ ጳጳሳት ኣብ ሱባኤ ስለ ዝነበሩ ሊቀ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያን ናይቲ ማሕበር ኣቦ መንበርን ዝኾኑ ብፁእ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ኣብቲ ጽምብል ክርከቡ ብዘይምኽኣሎም ኣብቲ ብመራሕቲ ሃይማኖት ዝተገብረ መኽፈቲ ጸሎት ንብፁእ ካርዲናል ወኪሎም ዋና ጸሓፊ ቤት ጽሕፈት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ጥቂ ክቡር ኣባ ሓጎስ ሓይሽ እዮም ጸሎት ዝመርሑ። እዚ ኣጋጣሚ እዚ ንብዙሓት ኣድናቆትን ኣግራሞትን ዘትረፈ ኮይኑ ኩሎም ኣበው ማሕበር ኣባላት ረኪበ ጳጳሳት ምብራቅ ኣፍሪቃ ብሓባርን ብተናጸልን ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ጉዕዞ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ደገፎም ገሊጾም። ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ህመት ከኣይ እምበኣር ዋና ሓላፊ መራኸቢ ብዙሓን እተሓል ቅድስቲ መንበር ፓውሎ ሩፊኖ ናብ ኣበው ጉባኤ ተሓድሶ ንኣገልግሎት ወንጌል እንክብሉ መልእኽቲ ጸሓፉ። ዋና ሓላፊ መራኸቢ ብዙሓን እተሓል ማሕበር ቅድስቲ መንበር ኣብ መልእኽቶም ኣብቲ ኣብ ከተማ ቫቲካን ብ1994 ዓ.ም ፈረንጂ ዝተኻየደ ንኣፍሪቃ ዝምልከት ፍሉይ ጉባኤ ሲኖዶስ ጳጳሳትን ስዒቡ ዝመጸ ኤክሌዝያ ንኣፍሪቃ ቤተ ክርስትያን ኣብ ኣፍሪቃ ዝብል ሃዋርያዊ ምሕፅንታ ርእሰ ሊቃን ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይን ምልስ ብምባል ብዛዕባ ናይ ሰበኻ ሬድዮታት ዘድሊ ወፍሪ ክግበር ብዝተማሓፀኖ እዚ ውሳነ እዚ ትንቢታውን ትብዓት ዝመልኦም ብምንባሩ ምስታ ድምፂ ርእሰ ሊቃን ጳጳሳት ዝኾነት ሬድዮ ቫቲካን ጥቡቕ ምትሕብባር ብምግባር ኣብ ዓወት በፂሑ ኢሎም። እዚ ውህደትን ምትሕብባርን እዚ ሎሚ ከም ሎሚ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ናይ ቅዱስ መንበር ዓብዪ ናይ ተሓድሶ ጉዕዞ ሬድዮ ቫቲካን እውን ነቲ ኣብ ዓለምና ዝርአ ዘሎ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ለውጥን ምዕባልን ብምኽታል ኣካል ናይዚ ሓዲስ ዝቆመ መራኸቢ ብዙሓን እተሓሊ ማሕበር ቅዱስ መንበር ኮይኑ ንኣገልግሎት ወንጌል ዘድሊ ተሓድሶ ንምግባር ትሸባሸብ ኣላ። ኣብ ኣፍሪቃ ምልስ ምስ እንብል ሎሚ እውን እንተኾነ ንዘመናዊ መራኸቢ ብዙሓን ቀንዲ ዓንዲ ሕቆ ዝኾነ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ዝበሃል ብበቕዓት ዘይበጽሐን ስለ ዘሎ ፍሉይ ቆላሕታ ክግበር ኣዘኻኺሮም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ መራኸቢ ብዙሓን እተሓሊ ማሕበር ቅድስቲ መንበር እንከቕሙ መጀመርያ ብቤት ጽሕፈት መራኸቢ ብዙሓን ብዝብል ዝጀመረን ክኸውን ንዅለን ናይ ቅድስቲ መንበር መጋበሪ መራኸቢ ብዙሓን ብሓደ ጠሚርካ ንዝለዓለ ውፅኢት ተሓድሶን ምትእትታውን ክኸውን ብፍሉይ መንገዲ ዘስመሩሉ ግን ፍሉይ ቈላሕታ ነተን ብቑዕ ኣገልግሎት ዲጂታል ቴክኖሎጂ ዘይብለን ሃገራት ዝብል ሓሳብ ኮይኑ እዚ ተሓድሶ መራኸቢ ብዙሓን ናይ ቅድስቲ መንበር እውን ከም የማናይ ኢድ ቅዱስነቶም ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ንዝርከብዎን ገና ኣብ ምዕብልና ዘለዋ ብቑዕ ኣገልግሎት ዲጂታል ቴክኖሎጂ ንዘይብለን ሃገራት ክዝንግዕ ወይ እውን ገዲፍዎን በይኑ ኹንጨፍ ዘይሕሰብ ኢሎም። ሬድዮ ቫቲካን ከም ቀደማ ብናይ ዘመንና ሓደስትን ምዕቡላትን ዲጂታል መጋበርን በቲ ናይ ቀደም ልሙድ ናይ ሓፀርትን ማእከላይን ኤፍኤምን ማዕበላትን ምናደ ኣብተን ገና እዚ ኣገልግሎት ዘድልየለን ሃገራት ክትቅጽል እያ። ድሕሪ ቢሎም ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናይ ጉዕዞ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ምዝ ፍጻሜ ዝምግጣሙ ኸዓ ንምሉእ ኣህጉር ኣፍሪቃ ናይ ተስፋን ሰላምን ብርሃን ክብሉ ገሊፆሞ ዘደንቕ ኣጋጣሚ ብማለት ኣግራሞቶም ዝገለጹ ዋና ሓላፊ መራኸቢ ብዙሓን እተሓሊ ማሕበር ቅዱስ መንበር ኣብ ምዝዛም መልእኽቶም መበል 19 መደበኛ ጉባኤ ማሕበር ኣባላት ረኪበ ጳጳሳት ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከምኡውን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ መንጎኦን ብዝተሓደሰ ድልየት ሰላም ዳግም ንኽሃንጻ ዘረኣየኦ ድልየትን ብሓንሳብ ምግጣሙ ብሓቂ ዘደንቕ እዩ። ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብዕለት 1 ሓምለ 218 ዓ ም ፈረጂ ኣብ ጉባኤ ኣስተምህሮ ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሔር ዝገለጾ እዘን ክልተ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ብዙሓት ግጭታት ክዛተዩ ምድላዮም ንመላእ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብርሃን ተስፋ እዩ ዝበልዎ እዚ ፍጻሜ እዚ ንምሉእ ኣህጉር ኣፍሪቃ ናይ ተስፋን ሰላምን ብርሃን እዩ እንክብሉ መልእኽቶም ዛዚሞም።
ኣብ ኢትዮጵያ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ብፃን ጳጳሳታባይቲ ምኽሪ ሕብረት ዘካይዱ ዘሎ መበል 19 ሓፈሻዊ ዓመታዊ ምሉእ ጉባኤ ይቕፅል ኣሎ። ናይ ተጋባኣያን ርእቶን ኣብ ኡጋንዳ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፍራንዘሊ ምስ ቫቲካን ሬድዮ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ኣብ ዘካይዱ ቃለ መሕትት ስምረትን ሰላምን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣገዳሲ ምዃኑ ይሕብሩ። ኣብቲ ናይ ሓባር ረቑሕን እቲ ዘስምረናን ብምስትንታን ነቲ ብሓባር ክንሓንፆ እንኽእል ነተኩር ንዚ ዝበሉ ኣብቲ መበል 19 ናይ መላእ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ ዘካይዱ ዘሎ ሓፈሻዊ ምሉእ ዓመታዊ ጉባኤ ዘረባ ዘስምዑ ናይቲ ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ሕብረት ጠቕላል ዋና ፀሓፊ ኣባ ፈርዲናንዶ ሉጎንዞ ከም ዝኾኑ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት እንከመልክት እቲ ናይ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳስ ተባይቲ ምኽሪ ሕብረት ኣብ 1961 ዓ ም ኣብ ታንዛንያ ብዓይነቱ ቀዳማይ ዝቆመ ማሕበር ምዃኑ ሓቢሮም ሎሚ እውን ዓብዪ ክብሪ ዝወሃቦ 7 ወድዕታት ብምሕንጻጽ ዝቆመ ከም ዝኾነን ናይዚ ቅዋሜ ፍልስፍናዊ ኣናስሩ ከዓ ብዓውሎማ ምሕሳብን ከባቢኣዊ ትግባርን ዝብል ምዃኑ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ብሰፊሕ ከም ዘዘኻኸሩ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ዋና ፀሓፊ ብፁዓን ጳጳሳት ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ሕብረት እቶም 7 ናይቲ ማሕበር ቅዋመ ዕላማ ብዝርዝር እንክገልጹ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ነዊሕ ውጥናት ዘነጽር እዩ። እቲ ቀዳማይ ቤተ ክርስቲያንን መራኸቢ ብዙሃንን ዝብል ክኸውን ከሎ እቲ ጉባኤ ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሕብረት ናይ ገዛእ ርእሲ ወግዓዊ ናይ ፈነዎ ማዕከናት ክህልዎን ኣብቲ ከባቢ ኣስፈቶ ወንጌል ንምንቕቓሕ ዝኣመተ ናይ ምስማዓ ርእየት መደብርን ቤተ ማሕተምን ክህልዎ ዝብል ነጥቢ እዚ መበል 19 ዓውደ ጉባኤ ከም እተመያየጠሉን ከምኡ እውን መንፈሳዊ ህንፀት ናይ ሰበካ ውሉደ ክህነትን ንሕዳሴ ሓዋርያ ግብረነልዎን ቀዋሚ መደብ ህንፀትን ናይ ሓባር መንበረ ጥበብን ናይ ምህናፅ ተኽእሎን ኣብ ከባቢ ምብራቕ ኣፍሪቃ ናይ ርእሰ ብቕዓት መርሓ ግብርታት ኣብ ከባቢ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝርከባ ካቶሊካውያን ኣብያተ ትምህርትን ፍትሕን ሰላምን ኣብ ከባቢ ምብራቕ ኣፍሪቃን ዝድህስሱ ነጥብታት ኣማእኪሉ ከም እተመያየጠ ይሕብሩ። ኣብ ዛምቢያ ናይ ሉሳካ ነበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ተለስፎረ ጆርጅ ምምፑንዱ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ናይ ንኡሳን ማሕበረ ክርስቲያንን ዓለማውያን ምእመናንን ደቂ ኣንስትዮን ካብ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ነቂሉ ናብ ኩለን ሃገራት ኣባል ማሕበር ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ሕብረት ከም ዝሰፈሐን ካብ ናብ ብጋሴኡን ናይ ምስፋሕ ከይዲ ዳሕሲሶም ኣተሓሒዞም እውን ኣብ መንጎ ናይ ሓንቲ ሃገር ብፁዓን ጳጳሳትን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝርከቡን ብሓፂሩ ንነዊሕ ዝኣመተ መደብ ኣስፈቶ ወንጌል ኣብ ንጥፈታት ቤተ ክርስቲያን እጃሞም ንኸበርክቱ ዓለማውያን ምእመናን ናብ ተዋሳእነት ብዘተባብዕ መደብ መሰረት ብሄራውን ዞባውን ክፍለ ዓለማውን ዓለም ሓቀፋውን ተራኽቦነት ክህሉ ዘነፅር ሓሳብ ኣቕሪቦም ደቂ ኣንስትዮ ብኸመይ መገዲ ክድገፋ ከም ዘለዎንን ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ግድአን ምትብባዕ ኣይግባእ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ኣብ ኡጋንዳ ናይ ሰበኻ ሊራ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጁዜፔ ፍራንሴሊ ምስልኦኽ ጋዜጠና ቫቲካን ሬድዮ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ኣባ ፖል ሳማሱሞ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ብዝህነት ማዕርነት ክብርን መሰልን ሰላማዊ ስኒት ኣብ እግዚኣብሄርን ዝብሉ ነጥብታት ጠቒሶም ብዙሕ ግዜ እቲ ውዕውዕ ብዝህነት ጸጋ ክነሱ ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሕ እዋን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጭቡጥ ምዕባለ ናይ ዘሰናኽል መንቀል ግጭትን ምስሕሓብን ውጥረትን ኮይኑ እዩ ዝንበር ኩሉ ዘይበላለፅ ማዕረ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዝተዓደለ እዩ። ናይ ኩሉ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክኽበር ይግባእ። ብፍላይ ናይ ድኻታትን ዝተነዓቁን ናይቶም ኣብ ሕብረተሰብ ሸለል ዝበሃሉን ዝተረስዑን። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ውህደት ኣብ ሰላም ኩነት ከተተባብዕን እተቕንዕን ክትከውን ኣለዋ። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ዓሌትን ባህልን ዘማ ዝኣከለ ውጥረት ኣሎ ስለዚ ነቲ ውልቃዊ ዓሌታውን ባህላውን ሰገር ዝኾነ ናይ ሓባር መንነት ምርካብ የድሊ ኢሎም ብፁእ ኣቡነ ፍራንሴሊ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቲ ኣብዚ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ሃገራት ኣባይቲ ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳት ሕብረት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምሉእ ሓፈሻ ጉባኤኡ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዳግም ዝተበገሰ ናይ ሓባር ዘተን ዝተበፅሐ ሰላምን ንመላእ ኣፍሪካ ትምህርቲ ተስፋ እዩ ኢሎም ብፁእ ኣቡነ ፍራንሴሊ ኣስዒቦም ኣብ ሰበኻኦም ዘሎ ማለት ኣብታ ብኣኦም ሃርያዊ ጉስነት እትምራሕ ኣብ ኡጋንዳ ሰበኻ ሊራ እናሓሰቡ እዚ ከባቢ ንልዕሊ 20 ዓመት ብዙሓት ንሞትን ንማሕሰይትን ዝዳረገ ናይ ሕድሕድ ውግእ ኣዳራሽ ኮይኑ ከምዝፀንሐ ዘኪሮም ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ዝካየድ ዘሎ ንዋታውን ግብረ ገባውን ዳግመ ህምፀት ተጠቃሚ ኩሉ እዩ ንዝኽታማት ዝሓሊ ንህሙማንን ድኻታትን ዝኣሊ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ግብረ ሰናይ መሰረት ኣብቲ ከባቢ ነባር ሰላም ንምህናፅ ብዙሕ ፃዕሪ ይካየድ ኣሎ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ መዳይ ዓብይ ተራ ከም ዘለዎ ሓቢሮም እቲ ጉባኤ ንዚ ሓለፋ ዘብል ፀጋ ዝምሕፀን እውን እዩ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እቲ በብኽፋል ነቕርበልኩም ዘለና ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ካብ ፅባሕ ናፅነት ጀሚሮም ዝፀሓፍዎ መልእኽትታት ተኸታታለ ክፍሊ ነቕርበልኩም
መሰልን ግቡእነትን ሓወርያዊ መልእኽቲ ብዛዕባ ሪፈረንደምን ውፅኢቱን ሚያዝያ 1993 ዓመተ ምሕረት ፈረንጂ ፖለቲካዊ ስልጣንን መሰረቱን ናይ ፖለቲካዊ መርሕነት ስልጣን ብመሰረቱ ካብ ኣምላኽ እዩ እኳ እንተተባህለ እዚ ስልጣን እዚ ብናይቲ ሕብረተሰብ ናፃ ድላይ ተወሲኑ ንኣገልግሎቱ ዝውሃብ ህዝባዊ ስልጣን እንተኾነ ጥራዩ ርትዓዊ ስልጣን ክኸውን ዝኽእል እቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝለብስ ኣብ ክንድቲ ህዝቢ ኮይኑ ብስምቲ ህዝቢ ንጥቕሚ ህዝቢ ዘካይዶ መርሕነት እዩ እዚ ክንዲ ዝኾነ ከዓ ናይ ፖለቲካዊ መርሕነት ኣመዳድባ ዲሞክራሲያዊ ኮይኑ ህዝቢ ብናፃ ድምፂ ምርጩ ብምግላፅ ነፍሰ ወከፍ ዜጋ ኣብ ፖለቲካዊ ህይወት ሃገሩ ሙሉእ ተሳተፍነት የርኢ ሓላፍነት ፖለቲካዊ መርሕነት ፖለቲካዊ መርሕነት እምበኣር ናይቲ መላእ ሕብረተሰብ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ባህላውን ሃይማኖታውን ሓበራዊ ጥቕሚ ዝሕሉ ኮይኑ ብግሊ ኾነ ብስድራ ቤታት ዝተፈላለየ ደረጃን ማሕበራትን ኣብ ምልኣት ምዕባለ ንምብፃሕ ዝተዓጥቀን ሞራላውን ስነ ምግባራውን መደብ ዝሓዘ ማሕበረሰብ ንምፍራይ ዝተሰለፈን ክኸውን ይግባእ ናይ ምርጫ መሰልን ግቡእነትን ከምዚ ዝመሰለ ፖለቲካዊ መርሕነት ንምርካብ እምበኣር ኩሎም ዜጋታት ኣብ ፖለቲካዊ ምርጫ ንኽሳተፉ መሰሎም ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ ሕብረተሰብኣዊ መሰልን ናፅነትን ብግቡእ ተኻይዱ ብርትዓዊ ኣገባብ ህዝባዊ መንግስቲ ንኽምስረት ብኣምላኽ ዝተዋህቦም ሕልናዊ ግቡእነቶም እዩ ኣብዚ ምርጫ እዚ ከይተሳተፋ ዝተርፋ ዜጋታት ናይቲ ምርጫ ሳዕብየንን ኮይኑ ክመፅእ ብዝኽእል ፀገማት ተሓተቲ እዮም ኣብ ምርጫ ብዘይምስታፎም ክመፅእ ዝኽእል ሳዕብየን ብዘይምምራፆም ስለ ዝተረኽበ ከማኡ ንክኸውን ዝመረፅዎ ሳዕብየን ከም ዝኾነ ክርድኡ ይግብኦም ናይ ምምራፅ ሓላፍነት ኣብ ሪፈረንደም ነዚ ኩሉ መሰረት እምበኣር ነዚ ፅባሕ ኣብ ሃገርና ዝካየድ ናይ ሪፈረንደም ምርጫ ናይ ሃገርና መፃኢ ዕድል ዝውስን ክንዲ ዝኾነ ነፍሰ ወከፍ ዜጋ ናይ ምምራፅ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ቤተ ክርስቲያን ተተሓሳስብ ከማኡ እውን ኩሉ ዜጋ ኣብቲ ዝገብሮ ናይ ምርጫ ውሳኒኡ ብዝኾነ ይኹን ኣካል ተፅዕኖ ከይተገብረሉ ብሕልናዊ ናፅነቱ ተመሪሑ ይጠቅምን ንሕብረተሰብ ይጠቅምን ዝብሎ ክመርፅ ተማሕፅን ኩሉ ዜጋ ክመርፅ ከም ዝግብኦ እዚ ምርጫ እዚ ከምቲ ልሙድ ኣባህላ ኣቦታትና ንስኻትኩም ዝገበርኩሞ ግበረና ወይ ድማ እገለን እገሌን ወኩሉና ቢልካ ዝሕለፍ ከም ዘይኮነ ተረዲና ናይ ዓመታት ስቓይና መዛዘሚ ኮይኑ ብምግንዛብ ነዚ ንታሪክ ዘመሓላለፍ ቅያ ዝኾነ ቅዱስ ተግባር እዚ ነፍሰ ወከፍና ተልኽኡ ብዘይምዝንጋዕ ኩሉ እቲ ናይ ምምራፅ ዕድል ተዋሂቦ ዘሎ ዜጋ ናብቲ ክመርፀሉ ዝተሓበሮ ቦታ ቐሪቡ መሰሉ ከረጋግጽ ሰብኣዊ ግብእነቱ ከም ዝኾነ ክንርዳእ ይግብኣና ምስ እዚ ምትሕግጋዝ ድማ ደቂ ሓንቲ እኖ ዝኾነ ኩሎም ዜጋታት ኤርትራ ኣብ ዘለዎ ሃልዮም ሰብኣዊ ድኻምነት ወይ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ዘኸትሎ ገለ ጸገማት እኳ ኩሉ እንተኸኣለ ኣብ እምባ ዘሎ ንፋስ ኣብ ሩባ ዘሎ ውሕጅ ይሰዶቢልካ ብሓድነት ብሕውነት ተሓቋቒፍና ናይ ኩሉና ዝኾነት ኤርትራ ኣብ ምሕናት ብምሉእ ሓይልና ንምስታፍ ኣብ መጀመርያ ስኩምቲ ኣብዚ ምርጫ እዚ ዝመስለና ብሕልና ክንመርፅ ይግባአና በዚ ኮሚሽን ሪፈረንደም ኣውፅዎ ዘሎ መምርሒ መሰረት ነፍሶ ከብ ዜጋ ብመሰሉ ከይተጠቕመ ምእንቲ ከይተርፍ ነቶም ክእለቶምን ዓቕሞምን ንዝተወሰነ ሰባት ኣብ ምርጫ ንኽሳተፉ ብዘድሊ ሓገዝ ተሓባበርዎም ብፍላይ ንዅሎ መራሕትና ብሓፈሻ ድማ ንመላእ ህዝብና ሓደራ ንብል። ከምኡ እውን ብሰንኪ ስደት ኣብ ኩሉ ክፍሎ ናይ ዓለም ፋሕ ኢሉ ዝርከብ ኤርትራዊ እዚ ድምፂ እዚ ናይ ሰላማዊ ኣነባብራዊ ዋሕስ ምዃኑ ተፈሊጡ ንሱ እውን ብዝጥዕምን ኣገባብ ኣብ ዝጥዕሞ ቦታን ኣብ ምርጫ እዚ ንኽሳተፍ ዓለም ለኻዊ ምትሕባር ንኽገብረሉ ምሕፅንታና ነመሓላልፍ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና መቐፀልታ ናይዚ ኣብ ዝመፅእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
ኣብ በኒካራጓ ዝተለዓዓለ ፀረ መንግስቲ ተቃወሞ ሕጂ እውን ይቕፅል ኣሎ። እቲ ናይቲ ዝተለዓዓለ ህዝቦ ዓመፅ ማእግር ተባሂላ ዝንገረላ ከተማ ማሳይ ተኸቢባ ከም ዘላን ኣብ ኒካራጓ ልኡከ ቅድስቲ መንበር ህዝባዊ ዓመፅን ግብረ ዓፈና ተወጊዱ ዘተ ክብገስ ፃውዒት እንከቕርቡ እቲ ፀረ ቤተ ክርስትያን ዝፍኖ ዘሎ መጥቃዕቲ ሕጂ እውን ይቕፅል ኣሎ። ኣብ ኒካራጓ ልእውከ ቅዱስቲ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ዋልደማር ስታኒስላውስ ሶሞርታግ ብስም ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እቲ ካብ ዕለት 18 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ዝተበገሰ መዕለብ ዘይረኸበ ንልዕሊ 370 ዜጋታት ንሞት ዝዳረገ ውሽጣዊ ዕግርግር ደው ክብልን ሰላማዊ መፍትሒ ንኽረከበሉ ዘተ ክምረፅ ፀውዒት ኣቕሪቦም። እቲ ንሳልሳይ ናይ ስልጣን ዘመን ብርእሰ ብሄርነት መንግስቲ ኒካራጓ ዝመርሑ ዘለዉ ዳንኤል ኦርቴጋ ካብ ስልጣኖም ክለቁ ዝሓትት ዘሎ ህዝባዊ ዓመፅ ምዃኑ እንክንገር እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ናይ ኒካራጓ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ዋና ፀሓፊ ኣባ ቪክቶር ሪባዝ ሽሕኳ መንግስቲ ነቲ ናይ ህዝባዊ ኣውያት ሕቶን መልሲ ካብ ምሃብ ዝተቆጠበ እንተኾነ ተስፋ ህዝብን ሃገርን ዘይቅህም እዩ እግዚኣብሔር ከድሕነና እዩ እንክብሉ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሃገሮም ተኸሲቱ ዘሎ ውጥረት ኣማእኪሎም ምስ ቫቲካን ሬድዮ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ገሊፆም መንግስቲ ነታ ኣብ ኒካራጓ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ከም ጸላእይ እዩ ዝርያ። ይኹን ዳኣ እምበር ቤተ ክርስትያን ምስ መንግስቲ ርእሰ ብሄር ኦርቴጋ ተኸሲቱ ዘሎ ዘይምርድዳእ ንኽፍታሕ ዘተ እንኮ መገዲ ምዃኑ ዝገልጽ ናይ ዘተን ሰላምን ፀውዒት ኣብ ምቕራብ ኣብ እትርከበሉ እዋን ተቃዋሚ ሓይሊ ከም መንግስቲ ምጥቃም ኣፅዋር እንተዝመርፅ ነይሩ ሎሚ ኒካራጓ ኣብ ዘስካሕክሕ ኩነት መወደቐት ቢሎም ዘተ መዳርግቲ ዘይብሉ መገዲ ሰላም እዩ። እቶም መሰል ሓይሊ ምክልኻል ዕጡቓት ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስትያን ዝፍንዎ ዘሎ መጥቃዕቲ መዕለቢ ከም ዘይረኸበ እውን የመልክቱ። ናይ ማናጓ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ካርዲናል ሊዮፖልድ ሆሴ ብራያነዝ ሶሎርዛኖ ንዝሰቀያ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝሓሊ ማሕበር ግብረ ሰናይ ኣቢሎም ናይ ሰላም ፀውዒትን ከቕርቡ ቤተ ክርስትያንን ኣባላታን ነቶም ፍሉይ ዕጡቓት ሓይሊ መሰል ሓይሊ ምክልኻል ደገፍቲ ዳንኤል ኦርቴጋ ዝፍንዎ መጥቃዕቲ ክውገድን ኩሉ ናብ ናይ ሰላም ዘተ ከብል ፀውዒት ኣቕሪቦም። ንሎሚ ዘደለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍፀም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።